Neyle parça üzerinde işleme, mis üzerinde nakış vurma, növlü qablar, maketler, ordenler ve sikke kimi ince sənət əsərləri. Xarici ölkələr başçılar, İran və xarici yüksək rütbəli figurlar, inqilab rəhbərinə hörmət edənlər və sənətkarlar, bu hədiyələri bağışlayanlar zürlər və Ayətullah Xamenei bu kolleksiyaları neçə etapda Qüds Rəzavi Aslanı Müzeyinə hədiyə edibdirlər. Şəcərəyi təyyibə adlanan güldanlı mehrab xalçası, turunc ləçay xalçası, İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh portretinə, zinətlənmiş naxışlama tablosu, Ayətullah Xamenei'nin portreti rəsmi, əqiq, nüşan, gümüş güldan, cəvahirli ağac, əsa, Boliviyanın ex-prezidentinin hədiyə etdiyi And dağının yerli qızıldərilərinin yerli Fleynası Güldan, Şahid Qasim Süleymanını təmsil edən qızıl lühə bu müzeydə saxlanılan hədiyələrdəndirlər. Dəyərli dostlarımız, Qızıl Saqqaxana verilişi ilə evlərinizin qonağıyıq bu hissədə. Sıra ilə dəyərli ekspertimiz Hocatul İslam Vəl-Müslimin, Hacıqa Mahmud Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərinin ikinci hissəsini sizə təqdim edirik.
Nəhcül Bəlağədədir, xutbəyi muttəqin ki var. Orada Həzrət Əmirul Müminin Əli əleyhissalam buyurur, Əzuməl xaliqu fi ənfusihim və səğurə madunəhu fi əyunihim. Allah bir itdə möminlərin, müttəqilərin gözündə çox böyüdür. O qət tanıdılar, gördülər nə qət böyükdür. Vəxti Allahı böyük gördülər, Allahdan sonra bu aləmdə hər nə mənə var, bunların gözündə kiçildi. Böyük insanlar bu cürdülər. Fəqət peyğəmbərlər və əymə ətar əleyhissalam yox ha. Qeyri məsum adamları ki, zəhmət çəkiblə, müttəqi olubla, mənəvi insanlar olubla, Allahı çox tanıyıblar. Onların gözündə dünyanın ərzişi yoxdur. Bəzi adamlar vardı, bir balaca puldan ötürü hazırdılar yalan danışala, yalan şəhadət verələr, qeybət eləyələ, töhmət vırala, birinin abırın tökələ, bir itdə insanlar var, bir balaca puldan ötürü hazırdılar adam öldürələ. Niyə? Çün bunlar Allahı tanımayıbla. Allahı ki tanımayıbla, bu dünya bilələrinə böyüyüb. Pul bunlara çox böyük bir zad olub. Ev, eşik, maşın, zindəcanlıq, ləzzətlər, yemaq, içmaq, giyinmaq bunlara o qədər böyük olub ki, onlara yetişməkdən ötürü hazırdırlar hər günah eləyələr, hər cinayət eləyələr. Vəli insan içi Allah Taalanı tanıyıb, Allahın əzəmətin, böyüklüğün o qədər görür, sonra görür ki, baba, kulli kurey zəmin, bu yer, qızıldan ola, hamısını da verələn mənə cinə heçsada dəyməz. Bu zəhmət istir. Bir dənə mümin, bir dənə müsəlman gərək zəhmət çəkə, təlaş eləyə, təmrin eləyə, tabuhallara yetişə. Mən Sədi əleyhirrəhmədən ki, bizim və əlbəttə tamam müsəlmanların böyük alimlərindən və böyük şairlərindəndir. Neçə beyt şeir oxuyuram, bilirəm ki, əksəriz farsı dilin tanımısınız. Farsı dilin başarmısınız. Amma eybi yox, qulağımıza dəysin, qulağımız aşina olar. Ondan sonra inşallah bir məcal olar, imkan olar, bu dili də öyrəşə bilərsiniz. Çıra əhli məna bedin nəq rəvənd, ki əbdal dər ab o atəş rəvənd, zəhə əql coz piç dər piç nist, بر عارفان جز خدا هیچ نیست، چه هامون و دریا و کوه و فلچ، پری آدمیزاد دیو و ملچ، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. همان مطلبی چه علی علیه السلام بوده، سعدی علیه الرحمه ایرى به شکل ده بویرور و خلاصه بو شعرلر بوده چه یر جوی دریا داغ زنجل ملائکه ارزلیم ازنه آدملار هر نمنه به عالم ده وار اللهدان چوخ چوخ کیچیکدیلر. اگر آدم اللهن بوئوکلوغون درک الیه و درک السه باخون اینده دیاجی یوخدا اللهن معرفتینین بی دانه بوجور اثری وار، بی دانه ده عملی اثری وار. اونا یتیشند اضافه توضیح وریزام خدمتیزه. جنه سعدی علیه الرحمدنده جهان متفق بر الوهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش، بشر ماورای جلالش نیافت، بسر منتهای کمالش نیافت، نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در زیل وصفش رسد دست فهم، در این ورطه کشتی فرو شد هزار، چه پیدا نشد تخته ای در چنار، چه شبها نشستم در این سیر گم، چه دهشت گرفت آستینم چه گم، نه ادراک بر کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غور صفاتش رسد، چه خاصان در این ره فرس رانده اند، بلا احسی از تک فرو مانده اند، نه هر جای مرکب توان تاختن، چه جا جا سپر باید انداختن. جنه منظور سعدی علیه الرحمه الی بوده بیز اللهن ذاتن تانیان ماروخ، یعنی انسانن بالاترین معرفته که ائمه اطهار علیه السلام و پیغمبر اسلامن الندده، او معرفت و علم و شناختنانده اللهن ذاتن تانماق olmaz. نکده ده زحمت چچاخ، نکده تلاش الیاق، نکده جزلر یاتمیاق، جنوزلر اللشاق، تحقیق الیاق، فکر الیاق الیم مروخ. الله تعالانن خلقتنده جرح فکر الیاق، بو خلقت تانیاق و الله تعالانه ده انشالله اضافه تانیاق. نهج البلاغه بریمینجی خطبه بیر قسمتینده بویرور لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. الله تعالی‌نن ذاتن هیچ زات درک الیمز، نه دورندیش آدملارین بویوک افکاری، بویوک هیممتلری، نه ده اولاری کی غواصدیلا دریای علمیده. بولار هیچ بیری اللهن ذاتینه یتیشنمزلر. اللهن ذاتن فقط و فقط özü تانیار. اونا جوره بیزه دیپلا اللهن ذاتنده فکر الیمیون، امکانی وار آدم فکر الیسه، چون عقلیمیز بیزا کسمز، حتی دینیمیز اعتقادیمیزی دا الدن وراخ. فقط جلجوق پروردگار متعالن خلقتینده بعضن صفتلرینده بولارده فکر الیاق و همان بیزلره کافیده. اما بی دنه ده مطلب وار بوندان سونرا، او دا بوده کی ارز اولوندی خدمتلریزه الله تعالی‌نن معرفتینین iki dene eseri var. Biri elmi eserdi ki buradan onun söhbətini elirdik. Bir dene de Allah'ı tanımaqlığın, Allah'ın mərifətinin əməli eseri var. Əməli eserin kulliyyatı budur. Adam Allah'ı ne kadar çox tanısa, Allah'ın əzəmətini ne kadar çox bilsə, Allah'dan sonra nə mənə məxluqat var, dünya var, dünyanın xoşluğu, ləzzəti, ciyinmağı, dolanmağı, yiyib-içməği, sirvəti, hükuməti, riyasəti, qudrəti, bunlar hamısı adama kiçilər. Şərti budur ki, adamın mərifəti Allah Taala'ya çox ola. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Aziz və sevimli dostlarımız, bu gün də artıq bizə ayrılan vaxt burada sona çatır. İnşallah ki, verilişimizi bu gün də bəyənmiş olarsınız. Burada sizinlə vidalaşıq. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Allahın amanıdır. Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki, orda olmasa bir göyər içinəm qana. Ki ofda olmasam bir
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Pakistandakı səfiri bu ölkənin yeni baş naziri seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. İran qaz hasılatını artırmağı planlaşdırır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edir ki, Ermənistan müxtəlif bəhanələrlə dəqiqləşdirilmiş mina xəritələrini verməkdən imtina edir. Rusiya sərhədçilərinin Ermənistandan qovulması tələb olunur. Yenidən salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Pakistandakı səfiri Müsəlman Liqası partiyasından Şəhbaz Şərifin bu ölkənin yeni baş nazir seçilməsini təbrik edib. İranın xarici siyasət hesabatına əsasən İran İslam Respublikasının İslamabaddakı səfiri Rıza Əmiri Müqəddəm X sosial şəhifəsində Şəhbaz Şərifi səs çoxluğu ilə İslamabad hökumətinin yeni baş naziri seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. İran səfirinin mesajında deyilir, Şəhbaz Şərifi bu ölkədə uğurlu seçkilərdən sonra Pakistanın 24-cü baş naziri seçilməsi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. O əlavə edib ki, İran İslam Respublikası Pakistanla əlaqələri və ikitərəfli əməkdaşlığı hər tərəfli genişləndirməyə hazır olduğunu bəyan edir. Bu mesajda ölkəmizin səfiri həmçinin Pakistana qarşıdakı illərdə sülh, təhlükəsizlik və sabitlik arzulayıb. Bu xəbərə görə Pakistanın Müsəlman Liqasının Nəvaz partiyasından olan Şəhbaz Şərif bu ölkənin yeni parlament üzvlərinin səs çoxluğu ilə ardıcıl ikinci dəfə Pakistanın baş naziri seçilib.
İran qaz hasilatını artırmağı planlaşdırır. İrina xəbər verir ki, bunu Əl-Cəzairdə kesilən qaz ixrac edən ölkələr forumunun 7-ci samitində İran İslam Respublikasının neft naziri Cavad Oji deyib. Onun sözlərinə görə İran yaxın 5 ildə qaz hasilatını bugünkü 1 milyard 70 min kub metrdən 1,3 milyard kub metrə çatdırmağı planlaşdırır. Nazir əlavə edir ki, həmin məqsədə nail olmaq üçün ölkə qaz hasilatı kompleksinə 80 milyard dollardan çox vəsait ayıracaq. Qeyd edək ki, dünyanın ən böyük qaz ehtiyatları Rusiyada təxminən 25%, İranda təxminən 17% və Qətərdə təxminən 12% miqdarında yerləşir.
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirdiyi minalar ciddi problem olaraq qalır. Müxtəlif bəhanələrlə dəqiqləşdirilmiş mina xəritələrini verməkdən imtina edir. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi X səhifəsində paylaşım edib. Qeyd edilir ki, bugün partlayış nəticəsində 29 yaşlı mülki şəxs ağır yaralanıb. Ermənistanın mina terroru ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq qurumlara müraciəti indiyə kimi cavabsız qalmışdır.
Rusiya sərhədçilərinin Ermənistandan qovulması tələb olunur. Ermənistan Milli Demokratik Qütb Siyasi Hərəkatının Gənclər Qanadı İravanın Zevartnos havalimanı yaxınlığında aeroportda xidmət edən Rusiya sərhədçilərinin oradan çıxarılması tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. Yerli mətbuatın xəbərinə görə etirazçılar bildiriblər ki, Ermənistan Respublikasının vətəndaşı olan erməni üçün ölkəyə kimin buraxılıb-buraxılmayacağına əcnəbinin qərar verməsi qəbul edilməzdir. Aksiya iştirakçıları müraciətlərində deyilir ki, gəlin birlikdə Rusiya işğalçısını Ermənistandan qovmaq və suveren dövlət yaratmaq üzrə iradəmizi ifadə edək. Məlum məsələ ilə əlaqədar Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan brifingdə deyib ki, onlar deyir ki, Ermənistanla Rusiyanın arasında 1994-cü ildən bəri baş verənlər hamısı səhv olub. Bundan başqa Ermənistan Rusiyanı güya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində öhdəliyini yerinə yetirməməkdə tam edir. Lavrov qeyd edir ki, Rusiyanı hansı məqsədlə ittiham etdikləri, hansı məqsədlə bunu erməni xalqının şüuruna yeritdikləri anlaşılmazdır.
Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əlaqədar olaraq Ermənistanla Rusiya arasında mübahisələr gedir. Ermənistan xeyli bundan əvvəl bu təşkilata maraq göstərmədiyini göstərmiş, o cümlədən qurumun hərbi təlimlərində iştirak etməmişdir. Məsələ son günlərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyanın hakim olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştiraklarını dondurduqlarını bildirdikdən sonra bir daha ciddi şəkildə gündəmə gəlmişdir. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ölkəsinin Ermənistanla münasibətlərinə yenidən baxa biləcəyini bəyan edib. Bu barədə Rusiyalı nazir 3-cü Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan brifingdə reportun sualını cavablandırarkən deyib, Ermənistan tərəfi kollektiv təhlükəsizlik təşkilatını onu tək qoymaqda ittiham edir, amma real işlər bunun əksini göstərir, nazir deyib. Lavrov xatırladıb ki, rəsmi İrvan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının müşahidə missiyasının Ermənistan-Azərbaycanla sərhədində yerləşdirilməsindən imtina edib. Nazir qeyd edib ki, Paşinyan imtinaya səbəb kimi kollektiv təhlükəsizlik təşkilatını Azərbaycanı ittiham etməməsi gətirib. Amma bunun ardınca çox qısa müddətdə Avropa İttifaqının sərhəddə missiyasına Ermənistan icazə verdi. Avropa İttifaqı da Azərbaycanı ittiham etməmişdi, amma ona etiraz etmədilər. Rusiyalı nazir vurğulayıb. O qeyd edib ki, rəsmi İrvan regiondan kənar ölkələrlə əməkdaşlığa üstünlük verir. Əgər belədirsə, Ermənistan hakimiyyəti regionda olan bütün formatlar barədə qərar qəbul etməlidir. Biz Ermənistana qadağa qoya bilmərik, amma qərarı xalq verməlidir. Bundan sonra isə Ermənistan hakimiyyəti yeni siyasət kursunu elan edə bilər. Belə bir şey bizi Ermənistanla münasibətlərə yenidən baxmağı məcbur edir. Onlar regionda olan digər əməkdaşlıq formatlarına da münasib bildirməlidirlər, Lavrov bəyan edib. Xatırladaq ki, Ermənistan baş naziri bundan əvvəl ölkəsinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əlaqələrini dondurduğunu bildirmişdir. Bu bəyanat müxtəlif reaksiyalar doğurmuşdur. Əslində, Ermənistan xeyli bundan əvvəl bu təşkilata maraq göstərmədiyini göstərmiş. O cümlədən, qurumun hərbi təlimlərində iştirak etməmişdir. Ancaq Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bu barədə deyib, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirak etməməsi əslində münasibətlərin dondurulması deməkdir. O deyib, biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına cavabsız qalan bir sual verdik. Belə ki, bu təşkilatın məsuliyyət zonası hardadır? Bu sualın cavabı hələ yoxdur. Buna görə də fikrimcə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı öz özünü söndürüb və fəaliyyət göstərmir, o qeyd edib. Eləcə, Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr daimi komissiyasının rəhbəri Sərkiz Xandaniyan deyib, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik təşkilatındakı iştirakının dondurulması ilə bağlı bəyanat hüquqi deyil, siyasi qiymətdir. Xandaniyan bildirib ki, Ermənistanla kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı arasında münasibətlərdə heç bir dəyişik yoxdur və İrvan bir ildən artıqdır ki, təşkilatın işində iştirak etmir. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi ilə bağlı dəfələrlə mövqelərimiz səsləndirmişik. Bu vəziyyətin konkret ifadəsidir. Bundan sonraki proseslərin davam edib etməməyəcəyini zaman göstərəcək. Həmin halda erməni rəsmilərdən və ekspertlərdən bir çoxu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı rəsmi İrvanın sürdüyü imtina siyasətini təhlükəli bildirirlər. Bu məqamda Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Arşak Karapetyan deyib, Ermənistanın hazırki hakimiyyəti kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Avrasiya İqtisadi İttifaq və digər İnteqrasiya strukturları ilə bağlı son dərəcə təhlükəli oyun oynayır ki, bunun da ağır nəticələri ola bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 739-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb, məlumata görə Rusiya indiyə qədər 416.800 hərbçi, 6.640 ədəd tank, 12.639 ədəd zirehli döyüş maşını, 10.188 ədəd artilleriya sistemi, 1003 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 696 hava hücumundan müdafiə sistemi, 347 ədəd hərbi təyyarə, 325 ədəd helikopter, 13.332 ədəd avtomobil texnikası, 7.843 ədəd PUA, 1915 qanadlı raket, 25 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 1620 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 739-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenko məlumat yayıb. Onun iddiasına görə, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 575 təyyarəsi, 267 helikopteri, 14.112 puası, 476 zenit raket kompleksi, 15.335 tank və digər zirehli texnikası, 1228 reaktiv yayılma atəş sistemi, 8.275 artilleriya və minə atan 19.298 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Rusiya və Ukrayna nəticə əldə etmək üçün hərbi imkanların həddinə çatıb və indi sülh üzrə diyaloq aparmaq lazımdır. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Antalya Diplomatiya Forumunun bağlanışında deyib. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, hər iki tərəf artıq hərbi yolla əldə edilə biləcək həddə çatıb. Hesab edirik ki, indi atəşkəslə bağlı diyaloq aparmağın vaxtıdır. Türkiyə işğal olunmuş ərazilərin tanınmasından danışmır, lakin indiki mərhələdə Türkiyə əmindir ki, bu məsələni və suverenlik mövzusunu atəşkəs mövzusundan ayırmağın vaxtı çatıb, Fidan bildirib.
Ukraynaya qoşun göndərmək Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının qərarını pozacaq. Bu barədə Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto Cossetto radiosunun efirində bildirib. İki il əvvəl NATO üzv ölkələr qərara gəldirər ki, təşkilat müharibə edən tərəf deyil və qurumla Rusiya arasında münaqişənin qarşısını almaq üçün hər şey edilməlidir. Qoşunların göndərilməsindən danışan qərb siyasətçiləri NATO-nun bu qərarını pozurlar, Siarto vurğulayıb. O əlavə edib ki, Macaristanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır, ölkə Ukraynaya əsker və ya silah göndərməyəcəkdir.
Kanada hakimiyyəti Aleksi Navalnının ölümü ilə bağlı Rusiyalı məmurlara qarşı sanksiyalar paketi elan edib. Bloomberg xəbər verir ki, bunu Kanada Xarici İşlər Naziri Melanie Joly deyib. Onun sözlərinə görə, sanksiyalar 6 Rusiyalı məmura, o cümlədən Rusiya prokurorluğunun yüksək vəzifəli əməkdaşlarına, habelə məhkəmə və islah xidmətlərinin nümayəndələrinə şamil ediləcək. Rusiyada ən mühüm müxalifət lideri Aleksi Navalny son zamanlarda uzun illər həbsdən sonra həyatını dəyişdi. Rusiya müxalifəti və Qərb Putin hökumətini Navalnını öldürməkdə ittiham edir. Bundan əvvəl də Rusiyada müxalifətin bəzi təmsilçiləri eləcə Ukraynaya qarşı müharibəyə zidd olan bir neçə siyasətçi və jurnalist şübhəli şəkildə həyatını dəyişib.
Tərki silah beynəlxalq ictimaiyyətin mənəvi borcudur. Reuters xəbər verir ki, bunu Roma papası Fransisk deyib. Böyük miqdarda resurs hərbi məqsədlər üçün xərclənir. Ümid edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərki silahın ilk növbədə vəzifə olduğunu başa düşəcək. Silahsızlanma mənəvi borcudur. Qorxu tarazlığından inam tarazlığına keçmək böyük millətlər ailəsinin bütün üzvlərindən cəsarət tələb edir, Papa bildirib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün İraqın İslami Müqaviməti Hayfa limanında Siyonist rejimin kimyəvi obyektlərinin hədəfə alındığını elan edib. Səma Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İraq İslam Müqavimətinin bəyanatında deyilir, işqalçı İsrail rejiminin Qəzzədə törətdiyi qətlərə cavab olaraq, cümə günü axşam saatlarında işqal olunmuş ərazilərdəki Hayfa limanı kimyəvi stansiyasını pilotsuz təyyar ilə hədəfə aldıq. Bundan əvvəl Siyonist rejimin mediyası Hayfa limanında bu rejim ordusunun müdafiə sisteminin işə düşməsi və bu bölgənin səmasında şübhəli obyektin aşkarlanmasından sonra partlayış səsinin eşidilməsi barədə məlumat vermişdi. Bu media elan edib ki, Qəzzədə müharibə başlayandan bəri Hayfada ilk dəfədir ki, həyəcan təbili çalınır. Daha sonra İsrail rejiminin 14-cü kanalı bu şübhəli obyektin pilotsuz təyyarə olduğunu elan etdi.
Livan Hizbullah Hərəkatı döyüşçüləri bugün işğal altındakı ərazilərdə Əl-Vəzani kəndi qarşısında İsrail əskərlərini hədəf alıb, nəticədə bu rejimin xeyli sayda əskəri həlak olub yaralanmışdır. İranın Livan mediasının istinadən verdiyi xəbərə görə, işğalçı qüvvələr helikopterlərdən istifadə edərək bölgədəki ölülər və yaralıların köçürülməsini örtbasdır etmək üçün tüstü güllələri ilə atəş açıblar. Başqa bir əməliyyatda Hizbullah döyüşçüləri işğal altındakı Şəbəa tarlalarında Samaqə hərbi bazasına birbaşa hücum edib, bir neçə saat əvvəl Livan Hizbullahı bəyanat yaraq elan etdi ki, mücahidlərimiz qəzanın müqavimətli xalqını dəstəkləmək, eyni zamanda cəsur müqaviməti dəstəkləmək istiqamətində bugün səhər saat 6:45 dəqiqədə Sinis ordusunun Cəllül Alam bazasını Bərəkkan raketi ilə hədəf alıblar. Açıqlamada raketin hədəfi vurduğunu vurgulanır. Əcəzirə müxbir həmçin işğal altındakı Fələstinin şimalında Əcəlil bölgəsində Sinislərin Batsat və Şəlumatlı iki yaşayış məntəqəsində həyəcan siqnallarının səsləndiyini açıqlayıbdır.
Siyonist rejimin Qəzə əhalisinə qarşı cinayətləri ardıcıl 149-cu gününə daxil olub. Səhər tezdən müxtəlif bölgələrdə insanların evlərinin şiddətli şəkildə bombalanması nəticəsində çoxlu sayda günahsız şəhid olub, uşaqlar yenə də üstünlük təşkil edir. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bazar günü səhər tezdən Siyonist rejim Qəzə zolağının onlarla müxtəlif bölgəsini, o cümlədən Xan Yunisin şimalında yerləşən Əl-Qərrə qəsəbəsini bombalayıb. Həmçinin 1 milyon yarımdan çox məcburi köçkünün məskunlaşdığı Rəfəh şəhəri növbəti dəfə bombardıman altına qalıb. Siyonist İsrail ordusu bu hücumda Fələstinin İslami Cihad Hərəkatının məsul şəxsi və onun infrastrukturuna binalarını və onun infrastrukturuna zərbə endirdiyini iddia edir. Qəzədə İsrailin hücumları cəryanında 10 minlərlə mülki əhalinin öldürüldüyü halda Siyonist rejimin mətbuat xidməti iddia edib ki, İsrail ordusu beynəlxalq hüquq normalarına uyğun fəaliyyət göstərməyə davam edəcək və qeyri döyüşçülərə hər hansı zərərin qarşısını almaq üçün bütün səyləri göstərəcək.
BMT Təhlükəsizlik Şurası bəyanat yayaraq Siyonist rejimin Fələstinli mülki əhalinin humanitar yardımların paylanması məntəqəsində toplanmasına son hücumundan narahatlığını bildirib, Qəzzaya yardımların artırılmasını istəmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bəyanat yaymaqla Fələstinli mülki vətəndaşların dəstəklənməsi və Qəzza zolağının infrastrukturunun qorunması üçün lazımi tədbirlərin görünməsinin vacibliyini vurğulayıblar. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Sinis rejim ordusunun ərzaq paylama məntəqəsinə hücum etməsi, yüzdən çox dinc Fələstinlinin şəhid olması hadisəsinə münasibət bildirərək yalnız bu rejimin son cinayətindən narahat olduqlarını ifadə ediblər, əhaliyə yardım çatdırılmasını istəmişlər. Dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünün sonunda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:51 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-11 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:49 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Siyonis rejimin Qəzzədə cinayətlərinin davamı ilə bağlı beynəlxalq qurumların hərəkətsizliyi və susması. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Qəzzə zolağındakı kritik şəraitə və soyqırımçı İsrail rejiminin məzlum fələstin xalqına qarşı cinayətlərinin artmasına baxmayaraq, Birləşmiş Millətə Təşkilatı və əlaqədar qurumlar fələstinlərə dəstək üçün təsirli tədbirlər görməyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bəyanat yaymaqla Fələstinli mülki vətəndaşların dəstəklənməsi və Qəzzənin infrastrukturunun qorunması üçün lazımi tədbirlərin nəzərdən keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Bu şura həmçinin Siyonist rejimin 100 Fələstinlinin şəhadətinə səbəb olan Ərzaq paylama məntəqəsində dinc əhalinin toplanmasına qarşı son hücumuna cavab olaraq yalnız bu rejimin son cinayətindən narahatlığını ifadə edib. UNICEF-in icraçı direktoru Catherine Russell X sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazıb, hətta fələstinli uşaqların qida, su, tibbi xidmət və Siyonist rejimin güllə və bombarlıvanlarından qorunmalarının bir dəqiqəlik gecikməsi də dəhşətli nəticələrə səbəb olacaq. Birləşmiş Millətə Təşkilatı və ona bağlı təşkilatlar son illərdə Qəzə sakinlərinin ağır həyat şəraitinə və Siyonist rejimin bu ərazinin uzun müddət mühasirəsindəki hərəkətlərinə baxmayaraq, insanların problemlərinin kəskinləşməsinə və onların əsas yaşayış imkanlarından məhrum olmasına səbəb oldu. Onlar fələstinlilərə dəstək vermək istəmədilər və Siyonistlərin cinayətləri qarşısında sustular. Siyonist rejim ABŞ və Ağ Evin müttəfiq Avropa hökumətlərinin daimi dəstəyi ilə heç vaxt törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyət daşımayıb və Fələstinin müdafiəsiz xalqına qarşı soyqırımını davam etdirib. 7 oktyabr 2023-cü ildə başlayan Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından sonra Siyonist rejimin Qəzzədə Fələstin vətəndaşlarına, iqtisadi və hətta səhiyyə obyektləri və infrastrukturlarına o cümlədən xəstəxanalara qarşı hücumları xeyli artıb. Siyonist rejim qeyri-insani rəftarını davam etdirməklə, hətta Qəzzə əhalisinin humanitar yardıma çatmasına mane olur, niyədək bir neçə dəfə yardım karvanına da hücum edibdir. Ağ evin dəstəyi ilə Siyonist hakimiyyət BMT-nin qətnamələrini yerinə yetirməkdən imtina edir. Amerika və Qərb hökumətlərinin təlavivlər uzlaşmasının nəticəsi minlərlə, müdafiəsiz Fələstin vətəndaşının soyqırımı oldu. Siyonist rejim Qəzəyə giriş-çıxış keçidlərini bağlamaqla bu bölgənin əhalisinin su və qida da daxil olmaqla həyati ehtiyacları əldə etməsinə mane olur. Bu hərəkətlərlə bu rejim rəhbərlərinin fələstinlilərin məcburi köçü üçün suiqəst və pis məqsədi həyata keçirilir. Qəzədə son günlər eləcə də bu bölgənin ötən illərində baş verən hadisələr göstərir ki, Birləşmiş Millətə Təşkilatının hərəkətləri və qətnamələri yerinə yetirilməyib və fələstinlilərin hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün effektliyini yetiribdir. Qəzədə mövcud kritik vəziyyətlərin dəyişdirilməsi üçün vacib məsələ Siyonist rejim və təlavvən qeyri-insani hərəkətlər ilə üzləşməkdir. Bu, nəinki dayanmayıb hətta Siyonistlər öz pis və qeyri-insani məqsədləri üçün hər fürsətdən istifadə etməkdə davam edirlər. Müsəlman ölkələrinin Fələstin xalqını dəstəkləmək üçün həmrəyliyi bir növ işsizliyi və qərb dövlətlərinin liderlərinin bu regionda baş verən proseslərə qəsdən diqqətsizliyini əvəz edə bilər. Özlərini həmişə insan haqlarının əsas iddiaçıları kimi təqdim edən qərb hökumətləri son həftələr Qəzədə fəlakətli humanitar vəziyyətlə bağlı susurlar. Onlar bir növ Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinə də haqq qazanırlar. Son illər turizm sənayesi xeyli inkişaf edib və dünya xalqları bu mədəni fenomenə xüsusi diqqət yetiriblər. İndi görürük ki, bütün dünyada turizmin bir çox sahələri formalaşıb və turizm sənayesi ciddi şəkildə yüksəlib. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu məsələyə toxunuruq. Son günlərdə 17-ci Beynəlxalq Turizm və Əlaqədar Sənayelər Sərgisi Tehran Beynəlxalq Sərgilərinin daimi yerində keçirildi. Sərginin bu dövründə Rusiya, Türkiyə, Malezya, İndoneziya, Tayland, Özbəkistan, Vyetnam, Tacikistan, Zimbabwe, Tanzaniya və Şirlanka kimi 11 ölkədən turizm sənayesinin nümayəndələri və fəalları iştirak etdilər. Bu sərgi 20 zalda və 60 min kvadrat metr sahədə 982 stendlə ziyarətçi və turistləri qarşıladı. Həmçinin 69 xarici səyahət xidməti ofisi xarici iştirakçılar üçün ikitərəfli və çoxtərəfli işgüzar əməkdaşlıqlanışıqları üçün yerlər təmin etmişlər. Bu tədbirdə yerli və xarici media ilə yanaşı 20 məşhur virtual fəal yaxud influencer də iştirak etmişdir. Tehran Turizm və Əlaqəli Sənayelər Sərgisinin açılış mərasimində Yaz şəhərinin Asiya Əməkdaşlıq Forumuna üzv ölkələrin paytaxtı kimi qlobal qeydiyyat lövhəsi Yaz və Ən Yaxşı Turizm Kəndi kimi Kənduvan lövhəsi Şərqi Azərbaycan valilərinə verilibdir. Bu sərginin 9 zalı turizm sahəsində biliklərə əsaslanan şirkətlər üçün xarici iştirakçıların iştirakı ilə bir zal və sağlamlıq turizmi üçün bir zal ayrılmışdır. Əyalət istendləri öz turistik və mədəni məkanlarını və imkanlarını da təqdim etdilər. Dini qrupların olması Tehran turizm sərgisinin digər xüsusiyyətlərindən biriydi və yemək turizmi bölməsi də özünə məxsus şəkildə görünürdü. Sərginin bu dövründə tematik turizm masaları, ekoturlar, təlim kursları keçirilmişdir. Bu proqramda turizmin tədris olunduğu 20-dən çox universitetin tələbələri iştirak edib. Bunlardan əlavə, Yaz şəhərinin ev sahibliyi ilə İslam ölkələrinin səfirlərinin toplantısı da keçirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Turizm Təşkilatının başkatibi Zurab Pololiyaşqivli bu sərginin qonaqlarından biri olub və müsahibəsində deyib, Bu çox mühüm tədbirdə iştirak etməkdən qürur duyuram və çox xoşbəxtəm. Bu, Tehranda turizm sahəsində keçirilən mühüm beynəlxalq konferans və sərgidir. O, İranofobiyadan danışanların yanıldığını düşündüyünü bildirərək vurğulayıb ki, bu insanlar hansısa təbliğat aparmağa çalışırlar. Amma mediada deyilənlərin həqiqətə uyğun olmadığını anlamaq üçün hamı İranı görməli və ona səfər etməlidir. İran çoxlu imkanlara, tarixə və ənənəyə malik bir ölkədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Turizm Təşkilatının başkatibi daha sonra dedi, digər ölkələrin nümayəndələri İranla münasibətlərini gücləndirmək və bu ölkəyə daha çox turist göndərmək üçün gəliblər. İranın beynəlxalq turistlərə təklif edə biləcəyi çoxlu atraksiyonlar və obyektlər var və əminəm ki, İranın mədəniyyəti, təbiəti, insanları və irsi Ən azı növbəti 20 ildə turizm məhsulları və yeni istiqamətlər istehsal etmək üçün böyük potensiala malikdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Turizm Təşkilatının başkatibi sonda da deyib ki, əsil İran mənim izlədiklərimdir və mən hamını İrana səyahət etməyə və bu ölkənin gözəlliklərini görməyə çağırıram. O zaman əsil İranı hiss edəcəksiniz. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini təkrar dinləyə bilərsiniz. Müzik
Çaylan sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama keçirək dinləyirsiniz. Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, əziz və sevimli dinləyicilər. Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda. Yaxşı bilirsiniz ki, biz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində sənətkarların qulluğunda oluruq, bəzən də siyasətçilərin də qulluğunda oluruq. Müxtəlif necə deyərlər, hövzələrdə və sahələrdə çalışan sənətkarlarımız, siyasətçilərimiz, ictimai xadimlərimiz və bu gündə xoşbəxtlikdən çox gözəl bir insanın, çox tanınmış, görkəmli incəsənət xadimini, sənətkarın qulluğundayıq və mən şəxsən çox sevindirəm. Əlbəttə, keçən verilişlərin birində də bu sənətkarın, bu incəsənət xadiminin xidmətində olmuşduq, həyat və yaradıcılığını öyrənmişdik. Ancaq, maşallah, bu sənətkarımız o qədər bədii sahələrə yiyələnir ki, yenə lazım oldu ki, bir daha xidmətlərində olaq və dəyərli sözlər, söhbətlərlə tanış olaq, yenə dinləyək sözlər və söhbətlərini əsərləri haqqında və çalışdığı sahə haqqında daha artıq məlumat alaq. Nə isə, növbəti verilişimizdə müsahibimiz hər sənətindən əlavə çox gözəl bir insan, alicənab bir insan, tanınmış sənətkar, bədii və incə əsərləri ilə könülləri və gözləri oxşayan görkəmli sənətkarımız, dünya şöhrətli sənətkarımız bədii xətləri ilə həqiqətən ürəkləri və gözləri oxşayan alicənab insan və xəttat və tədqiqatçı ustad Mühsin Zunuzinin qulluğundayıq və mən şəxsən özüm yəqin bilirəm kollektivimizdə və əziz dinləyicilərimizdə çox sevinirlər ki bir daha bu ustadın qulluğundayıq. Çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Cənab Zunuzu, çox xoş gəlibsiniz. Boynumuza haqq qoyubsunuz. Və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə alicənablığınızı göstərir. Çox bir daha dəvətimizi qəbul etdiniz və sizin yaradıcılığınızın başqa sahələri ilə fəaliyyətləriniz haqqında daha artıq tanış olacaq və çalışdığınız sahədə lazımi məlumatlar yenə sizdən öyrənəcək. Əvvəlcə bir əzizlərimizin salam əleykiz olsun, sonra keçək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən salam əzirəm tamamı eşidənlərə. Hər yerdə şüvardılığı arzu edirəm. Həmişə salamat və müvəffəq o biriz olsun.
çok hoş geldiniz. Bir daha size hoş geldin arz edirəm. Zəhmət verdiyimizə görə bəri başdan və dəyərli müsahibənizə görə bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildiririk inşallah. Söhbətlərin sonunda da yenə təşəkkürlərimizi qulluğunuza çatdıracaq. Ustad, sizin fəaliyyətlərinizlə və həyatınızla keçən verilişlərin birində, səhv eləmirəmsə neçə ay bundan öncə idi, tanış olduq və əziz dinləyicilərimizin də o necə deyirlər, mesajlarından gördüyü çox maraqlıdırlar sizin fəaliyyətinizin sahəsiylə ki, xətt ola. Xatırlansın deyə bir qədər öz həyatınız haqqında qısaca həyatınız haqqında və çalışdığınız o sahə haqqında məlumat verin, sonra keçək ayrı sahələrlə və suallarla.
Başlayacaq. Mən qəbəzim ki, bunu öz mordumda deyəm və bunu deyə bilirəm ki, təqribən qərni 7000-ci qərnidə
bəli.
Nəstəli xətti Bedəsi Mir Əliyə Təbrizə qanunmənd və ixtira oldu. Və hər kəs ki, dünyanın hər yerində öyrəşibdir, bu bozorcuvardan öyrəşibdir.
Mir Əli Təbrizdə.
Mir Əliyə Təbrizdə. Və o zaman tənha bir dam Mir Əliyə Təbriz imiş. Sonra bu xət bizimlə qəviləşibdir və indi də odundadır.
Bəli.
Və bütün deyək ki, əgər dərim ordum mən buyurasız, mən 1347-də
bəli.
Ustad Hacı Mirzə Həsən Heristən istifadə eləmişəm 2 il və sonra da Ustad İbrahim Bəxşuqlan ki, ikisi də dərvaqı Təbrizin lap o yaxşı xoşnəyizlərinə şu tarixdə qalacaqlar və qalırlar və mən bunların ikisindən istifadə eləmişəm və bu Allahın lütfüdür ki, mənə inayət edibdir və mən eləyə bilmişəm onun məhsərinin ikisində yol tapam.
Təbrizdə anadan olubsuz da sən?
Bəli.
Bəli. Və bu elə Təbrizdə də fəaliyyətiniz olubdur.
Bəli, mən 1347-də Ustad Heristən istifadə eləmişəm və salı 1360-da da Ustad Bəxtuşqunla neçə il və sonra da Ustad Əmirxanlıdır.
Ustad, istəmirəm həyatını, çünki keçən verilişdə o detallara, detallar haqqında, cüziyyatı haqqında həyatınızın danışmışıq, bir xatırlanma olsun deyə. Siz xət yazmaqla bərabər və fəaliyyətlərlə xəsasində bərabər Xəttatlar Dərnəyinin əncüməni xoşlanırsan sədri də olubsuz.
Bəli.
Bəli. Və neçə il sədri olubsuz?
17 il.
10 gün, maşallah, bəli. Maşallah. Yəni o sənətkarlara 17 il rəhbərlik eləmək çətindir sənətkara.
Bəli, əlbəttə mən bunu ərz edeyim ki, 1329-dan əncüməni xoşnəvizan iyəm var və mən Təbriz, Azərbaycan, məntəqə şümal qərdin. Əvvəlin adamam ki, Şurayı Ali Əncümən Xoşnevisanı İranda da huzurum vardı.
Yəni, İran Xəttatlar Dərnəyinin Ali Şurasının
bəli. Üzvüsü.
Elə əlan da üzvüsünüz.
Mən ta 3-4 dəqiqə bazan bəli üzvüydüm indi də.
Çox əla. İran İslam Cumhuriyyətindədir, İran İslam Respublikasında çox böyük, xüsusilə Tehranda səbəbən çox böyük xəttatlar varımızdır. Onların haqqında da kimlər vardı ələn və kimlər ələn fəaliyyətlə məşğuldular?
Biz bir deyək ki, tarixi xoşnivisiyə İranda çox adamlar gəliblə, gediblə. Monta o adamlardan biz tanıyırıq ki, ad qalıbdır və ya əsər qalıbdır.
Qalıbdır, bəli.
Çoxlu xoşnivislər gəliblə və gediblə və hünər nümayə ediblə və montaqa həm bunlardan əsər qalmıyor.
Qalmıyıbdır.
Xət bizzat ki, bir dənə kitabı, məsələn, 500 səhvə yazıb da, axırında bu xəttat adını yazıb, ehtimalı onu o səhvə cırılıb aradan gedib və bu xəttatlar qahın tanınmırlar.
Tanınmırlar.
Və çoxlu dərvaq xəttatlar biz əcəyəcəyəcə istəyək deyək, yüzlər xəttat ki, fəqət Təbrizdən eləyə bilir adaparaq və İranda da özürlər. Və indi də elə yaxşı xoşnəvislər xəttatlar vardır ki, Təbrizdən və ayrı şəhərlərdən vardırlar və əxirən təqribən biz ustanhayı, mən şumalı qərbdə, məntəqi Azərbaycan şərqi, qərbi, Ərdəbil və Zəncandan Tehranda bir dağını maaşqa koyduk ki, o adamların ki, mədrəs ustadları var.
Ustadlıq dərəcə.
Və yaxşı istiqbal oldu və
bəli, qarşıladılar.
Bəli.
Təbrizdəki ustadı. Tehrandan bir neçə ustadı, məsələn, ustad Mirxanı vardı yenə.
Ustad Mirxanı rəhmətə gedirlər.
Getdi. O da böyük ustadı idi.
Bəli, ustad Mirxanı da iki qərdəşdilər.
Bəli.
Seyyid Hüseyn və Seyyid Hüseyn.
Bəli.
İkisi də Arif Məstək bir adamıdırlar, şair Məstək bir adamıdırlar, çox böyük adamıdırlar. Və onların şahidlərindən demək olar ki, ustad Əmirxanı şayət tarixdə bir cür xoşnəvis qədər gəlməyibdir dünyaya. Mr. Usta Demirxan, Ustad Şirazi, Ustad Fəlsəfi və ayrıları var ki, mən ehtimalən əcəstiyəm hamısından.
Bəli, bəlkə. Təbrizdə hansı ustadlar ələn sizin kimi məşhurdular?
Təbrizdə Ustad Kirmanı var, Ustad Fərzbud var, Ustad Ruhu var, Ustad Çələcahı var, bəli. Olan neçə nəfər
bəli, bəli. Ki məşhurdur. Hərəsində əlbəttə izah buyuracaqsınız. Xətt ilə biz deyəndə bəlkə onlar ki, xətt ilə tanış, mənim kimi tanış deyil, elə xətt deyəndə elə bilər hamısı bir sahədə işi xətt yazırlar. Yəni müxtəlif kateqoriyalar vardı və müxtəlif sahələri vardı, şikəstə vardı, nəstəlik vardı, nəsq var, süs var. Bu vaxtda da sizdən məlumat alacaq. İzin versəniz bir fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuzdayıq.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند Oh, دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. ها باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. یا
Tebriz Radyosu'ndan Elen Sene Çay Demişen verilişini canlı olarak dinlemektesiniz. Müsahibimiz tanınmış ve görkemli hattat ve tedkikatçı Ustad Mürhüseyin Zunuzu'dur. Dırnağı arası onu da deyim ki, aziz dinleyiciler, siz tanınmış İranlı müğenni Mehmet Muhtemed'in sesini ve avazını dinlediniz. Bu da tesadüfü değildir. Aziz dinleyicilerimizden bir çoğu